Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Pagpili ng bagong Santo Papa magsisimula na ngayong araw sa Rome. 133 cardinal aasahang sasali sa secret conclave. Sa Pilipinas, mga opisyal ang pamahalaan na nagsagawa ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinag-aain ng counter-affidavit ng Office of the Ombudsman. At mga Australiano, hinihikayat na magpabakuna bago ang posibleng malalang flu season. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, magsisimula na ang pagpili ng bagong Santo Papa. Ayon sa Vatican, aasang sasali ang 133 cardinals sa secret conclave na magsisimula sa Sistine Chapel ngayong araw at lahat ng cardinal na edad 80 taong gulang pababa ay may karapatang makibahagi sa eleksyon. Pagbabawalan ng mga cardinal na makipag-usap o mag-contact sa labas sa gitna ng pagpili kung sino ang susunod na pope. Ang ilan sa mga cardinal ay naghahanap ng pope na magpapatuloy sa sinimula ni Pope Francis, habang ang iba naman ay umaasang bumalik sa tradisyonal na pamamalakad. Idinitalya ng Vatican expert na si Peter Casarella ang mga magaganap sa secret conclave.
There'll be a mass for the election of the Pope in the morning, presided by the Dean of the College of the Cardinals, Giovanna Battista Re, in which he'll offer a homily to prepare them to go in the conclave. And then the cardinal electors, I believe there's 133, these are the members of the College of Cardinals that are under the age of 80, will go into the conclave. No listening devices. They'll literally be under lock and key with very few other assistants at their side.
Sa resulta naman ng pampederal na halalan, lumabas ang mga ulat na muling nakuha ng Victorian Liberal candidate na si Tim Wilson ang kanyang dating seat sa Goldstein matapos ang mahigpit na laban nila ng independent na si Zoe Daniel. Sa huling bilang kahapon ng hapon, nanguna si Ginong Wilson ng 734 votes laban sa incumbent Teal Independent. Kamakailan ay nagbigay na ng victory speech si Zoe Daniel sa pag-aakalang nakuha niyang panalo. May mga mahigit 5,000 balot pa ang dapat bilangin ngunit ayon sa postal vote, nangunguna si Ginong Wilson. Sa Pilipinas naman, inutusan ng Office of the Ombudsman ang mga mataas na opisyal na nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghain ng counter-affidavit matapos ang request ng Senator na si Amy Marcos na siyasatin ang mga opisyal na sangkot sa pag-aresto sa kanya. Aniya maaaring makasuha ng mga opisyal ng graft grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention. Inutusang maghain ng counter-affidavit sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Police Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil at Special Envoy for Transnational Crime Marcus Lacanilao. Sa ibang balita, natagpo ang patay ang 2 batang lalaki edad 6 at 8 taong gulang sa isang bahay sa Coonabarabran, New South Wales. Tinuturing ng New South Wales Police ang kanilang kamatayan bilang double murder. Inaresto ng pulisya ang lola ng mga bata na natagpuan sa bahay at kaagarang dinala sa isang mental health facility. Ayon sa Western Region Commander Assistant Commissioner Andrew Holland, hindi naging madali para sa mga first responder ang mga eksenang nadatnan.
Look, it was a very confronting situation for the young police officers involved. They've had to force entry to the house. They were first confronted with the body of a young 6-year-old boy who was located in the front bedroom. They then located the 66-year-old woman who had attempted self-harm in that location. She was immediately placed under arrest at that time. And then from that point, police did a further search of the house and located the second young child.
Sa ibang balita, din itali ng mga nurse at doktor ang sitwasyon ng mga biktimang sina Dawn at Gail Patterson matapos makakain ng nakakalasong mushroom na niluto ng dating daughter-in-law nila. Humarap si Erin Patterson sa 7th araw ng triple murder trial sa Victoria matapos itong tumangging siya ang pumatay sa mga biktima. Ayon sa patient transport officer na si Cindy Hyde, tumungo siya sa bahay ng mga biktima kung saan natagpuan niya ang mag-asawang nagsusuka at nagtatae. Sa ibang balita, hinikayat ang mga Australiano na magpabakuna bago ang posibleng malalang flu season kasunod ng mga pambihirang pagtaas ng kaso sa buong bansa. Ayon sa mga opisyal ng pangkalusugan, mababa ang antas ng pagbabakuna at babala nila na huwag baliwalain ang mga sakit ngayong papasok na ang taglamig. Papalo sa 71,000 ang kaso ng flu na naitala sa Australia simula Enero. At ayon sa World Health Organization, ang kaso ngayon ay 50% ang taas kumpara sa mga tala sa nakaraang taon. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth maaraw at 27, sa Adelaide hihina ang ulan 21 degrees Celsius. Aambo naman sa Melbourne at 20, hihina ang ulan sa Hobart at 15, maaraw sa Canberra at 22, ganun din sa Sydney at 27. Sa Brisbane maaraw din at 27, sa Cairns posibleng umulan at 29 at maaraw naman sa Darwin at 34 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.